ikalawang aklat ni Samuel, ikaapat na kabanata. At nang mabalitaan ni Isboset na anak ni Saul na si Abner ay patay na sa Hebron, ang kanyang mga kamay ng hina at ang lahat na taga-Israel ay nabagabag. At si Isboset na anak ni Saul ay may dalawang lalaki na mga punong kawala sa mga pulitong. Ang pangalan ng isa ay Baana at ang pangalan ng isa ay Rechab, na mga anak ni Rimmon na Beerotita sa mga anak ni Benjamin, sapagkat ang Beerot din naman ay binilang sa Benjamin. At ang mga Beerotita ay nagsitaka sa Gitaim at nangakipamayan doon hanggang sa araw nito. Si Jonathan nga na anak ni Saul ay may isang anak na pilay sa kanyang mga paa. Siya may 5 taon nang dumating ang balita tungkol kay Saul at kay Jonathan na mula sa Jezreel, at kinalong siya ng kanyang ayaya at tumakas. At nangyari, habang siya nagmamadali ng pagtakas, na siya nabagsak at naging pilay. At ang kanyang pangalan ay Mephiboset. At ang mga anak ni Rimmon na Beerotita na si Rechab at si Baana ay nagsiyaon at nagsiparoon nang may kainitang araw sa bahay ni Isboset, na doon siya nagpahinga sa katangliang tapat. At sila ay nagsipasok doon sa gitna ng bahay na parang sila ay kukuha ng trigo, at kanilang sinaknan siya sa tiyan, at si Rechab at si Baana na kanyang kapatid ay nangagtanan. Sapagkat nang sila ngayon magsipasok sa bahay habang siya nahihiga sa kanyang higaan sa kanyang silid, kanilang sinaknan siya at pinatay siya, at pinugutan siya ng ulo, at dinala ang kanyang ulo at nagpatuloy ng lakad sa Araba buong gabi. At kanilang dinala ang ulo ni Isboset kay David sa Hebron, at sinabi nila sa hari, "Tingnan mo ang ulo ni Isboset na anak ni Saul na iyong piaway na umuusig ng iyong buhay, at ipinanghiganti ng Panginoon ang aking Panginoon na hari sa araw na ito kay Saul at sa kanyang binhi." At sinagot ni David si Rechab at si Baana na kanyang kapatid ng mga anak ni Rimmon na Beerotita. At sinabi sa kanila, "Buhay ang Panginoon na siyang tumubos ng aking kaluluwa sa buong kahirapan. Nang saysayin sa akin ang isa na sinasabi, narito, si Saul ay namatay na inakala niya nagdala siya ng mabuting balita, ay aking hinawakan siya at pinatay ko siya sa Siklag, isang kagantihang ibinigay ko sa kanya dahil sa kanyang balita. Gano'n pa kaya kung pinatay ng masasamang lalaki ang isang matuwid na tao sa kanyang sariling bahay, sa kanyang higaan, hindi ko ba sisiyasatin ngayon ang kanyang dugo sa inyong kamay at aalisin kayo sa lupa?" At iniutos ni David sa kanyang mga bataan, at pinatay nila sila, at pinutol ang kanilang mga kamay at ang kanilang mga paa, at mga ibinitin sa tabi ng tangke sa Hebron. Ngunit kanilang kinuha ang ulo ni Isboset, at inilibing sa libingan ni Abner sa Hebron.